Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. Den unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne. Det her, det kunne måske lyde som et surt opstød over ungdommen i et læserbrev i Jyllandsposten. Man kunne måske også tilføje, at ungdommen tjekker sms'er under en samtale eller altid har 3-4 skærme i gang på værelset. Det ville bare ikke give så meget mening lige i den her sammenhæng, fordi det her citat, det er faktisk over 1500 år gammelt. Voksenbrokken her, den kommer nemlig fra den græske filosof Sokrates. Ikke desto mindre, så kan vi altså konstatere, at emnet er universelt, og de voksne i dag vender lige så meget det hvide ud af øjnene over ungdommen, som de gjorde på Sokrates' tid. Måske endda mere, fordi i dag der er der tale om mere end bare et almindeligt generationskløft. Vi har simpelthen at gøre med mennesker fra to komplet forskellige kulturer, de digitale indfødte og de digitale indvandrere. Og nu er de her unge, som er vokset op med internettet og mobiltelefoner og bærbare skærme, de er på vej ud på arbejdsmarkedet. Unge mellem 18 og 28, de fylder lige nu omkring 10% af arbejdsstyrken, og om blot få år, så vil hver fjerde medarbejder i praksis have levet hele sit liv i en digital verden. Men hvad betyder det så for arbejdspladser, for chefer og ledelse og for arbejdslivet i det hele taget? Mit navn det er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
I programmet i dag der skal vi se nærmere på de digitale indfødte på job, og det gør vi faktisk med udgangspunkt i en bog med samme titel. Forfatteren til bogen Digitale indfødte på job. Han hedder Søren Schultz Hansen. Han er selvstændig erhvervsforsker med fokus på de digitale unge, og så er han ekstern lektor på Copenhagen Business School. Og han sidder lige herover for mig. Velkommen til dig, Søren.
Tak skal du have.
Søren, allerførst så skal vi altså lige prøve at få defineret det her fænomen, de digitale indfødte. Hvad mener du, når du siger det?
Jeg har helt overordnet tre karakteristika for den her generation. Det første er, du har allerede været inde på det. Det her er den første generation, der er blevet voksne, som har levet hele livet med det moderne internet i den version, vi kender det med hjemmesider, grafiske brugergrænseflader osv. 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 Den anden vigtige ting er, at de også er født samtidig med, at mobiltelefonen sådan for alvor blev allemands eje. Mobiltelefonen, det at snakke med hinanden trådløst, har jo eksisteret lang tid længere, men det er først der i starten af 90'erne, midten af 90'erne, at teknologien og især batteriteknologien bliver så avanceret og så billig, at vi for alvor bliver mobile, at vi for alvor begynder at gå rundt med de her mobile enheder i lommen alle sammen. Og den tredje rigtig, rigtig vigtige ting for den her generation, jeg beskriver, er, at det er den første generation af voksne, som faktisk har været unge, mens de sociale medier eksisterede. Fordi både du og jeg tror jeg, at vi vil begge to påstå, at vi er ret digitale også. Men den her generation har bare som den første voksne generation oplevet den her teenage-tid og den her meget vigtige tid for dannelsen af identiteten og dannelsen af mennesket i det hele taget, samtidig med de sociale medier. Og det er sådan de tre karakteristika, der er ved den her generation, som jeg definerer dem i hvert fald.
Ja, man kan vel sige, at det er jo det der med, at det har været en selvfølgelighed i hele deres liv.
Præcis.
Og hvorfor vores for generationer ældre end det her, der er det noget, vi er blevet præsenteret for. Vi har skulle logge på internettet for første gang, og vi har skulle været ned og købe vores første telefon. Og på den måde er gået fra altså, en meget mere analog verden over til en meget mere digital verden.
Ja, du har også fuldstændig central pointe netop det der med selvfølgeligheder. At som sagt, vi andre, vi er jo også på vej ind i den, eller er inde i den her verden, men jeg kan se i hvert fald, når jeg laver de her studier, at der er nogle andre selvfølgeligheder, som faktisk er lige så logiske og lige så selvfølgelige, giver lige så meget mening, er lige så meget sund fornuft, eller i nogle tilfælde faktisk mere sund fornuft, end den sunde fornuft, de universelle ting, som vi tror, vi andre, vi ældre tror, er selvfølgeligheder. Og det er sådan set ikke, Min sådan grundlæggende påstand er egentlig ikke, at deres selvfølgeligheder er mere værd end vores, men min påstand er derimod, at hvis vi ældre tror, at vores selvfølgeligheder er universelle, så tager vi simpelthen fejl. Og så risikerer man konkret måske som leder, men egentlig også som forældre og ældre kollegaer osv., faktisk at begå nogle fejl, hvis der er noget, man tror giver sig selv. For det er der ikke.
Og det er faktisk nogle af de fejl, som vi skal blive klogere på i det her program, på hvordan man undgår. Vi har en række af hovedpointer fra din bog, som simpelthen nærmest er en guide ind til, hvordan man bliver leder for den her unge digitale generation, hvordan man sørger for at få allermest ud af deres arbejdskraft, hvordan man undgår de her, kan man sige, generationskløftbaserede konflikter, der måske kan opstå, og hvordan man måske endda selv kan lære at tilpasse sig noget af det her nye digitale liv.
Dette er Radio 24/7.
Søren Schultz Hansen, vi snakker om de unge, de digitale indfødte. Og i din bog, Digitale indfødte på job, som jeg har lige her ved siden af mig, mm-hmm. i en helt analog papirbog.
Noget så gammeldags som en papirbog, ja.
Ja, der siger du også, at de unge, de faktisk er en slags cyborgs. Ja. Og cyborgs kan jeg jo sige til dem, der ikke lige har det som et helt almindeligt term i deres vokabularum, at det jo er, når maskiner og mennesker smelter sammen, når mekaniske og biologiske dele, de smelter sammen. Det er sådan en rigtig godt gammeldags science fiction udtryk. Prøv lige at forklare, hvorfor de unge er blevet cyborgs.
Jamen det jeg så, og det jeg ser jo i dagligdagen, det er, at den her generation jo, og i stigende grad alle os andre, de har de her mobiltelefoner med sig overalt. Når jeg snakker med ledere og ældre kollegaer, og spørger dem til sådan en konference for eksempel, hvor mange har mobiltelefonen med? Alle rækker fingrene op selvfølgelig. Hvor mange har den på lydløs? Alle rækker fingrene op. Og så spørger jeg en, og hvorfor har du den på lydløs? Så svarer de næsten altid, og det giver rigtig god mening, fordi jeg ikke vil forstyrre. Fordi det er jo derfor, vi sætter mobiltelefonen på lydløs, fordi vi ikke vil forstyrre. Det er logisk, det er høfligt, det giver god mening.
Altså, vi vil hverken forstyrre eller forstyrres.
Præcis, det, men du kan virkelig sige begge dele. Det interessante er bare, at hvis man stiller digitale indfødte det samme spørgsmål, og det har jeg rent faktisk gjort, hvorfor har du din mobiltelefon på lydløs? Og det har de stort set alle sammen altid. Lytteren kan måske prøve at lægge mærke til næste gang, han eller hun høre en eller anden høj, sjov ringetone, og så prøv at lægge mærke til, hvem der ejer telefonen. Det er med meget, meget stor sandsynlighed så nogle gamle nogen som os. Fordi digitale indfødte sætter nemlig altid deres mobiltelefon
man
på
kan simpelthen, man kan simpelthen vurdere, hvor ligger du aldersmæssigt ud fra både ringetone og hvorvidt den overhovedet ringer.
Det er lige før. Ja, altså, der er jo, fordi man er digitalt indfødt, så betyder det jo ikke, at der ikke er nogen, der er ældre, der har samme adfærd. Men som udgangspunkt, så er du faktisk ret.
Men jeg har faktisk en teori omkring det der med at have ringetone på. Og det hænger sammen med, at netop dem, der er digitalt indvandrere, altså som ikke altid har levet det her digitale liv, kan jo huske tilbage fra fastnettelefonens mm-hmm. tid. Og når den ringede, så skulle man ad og spark med bare flyve gennem døre og op ad trapper og vælte ting på vejen for at nå den her telefon. For man anede ikke, hvem der ringede. Og tænk, hvis de aldrig ringede igen.
Præcis, ja.
Så den skulle bare tages.
Ja.
Og samtidig var det også en lidt vigtig ting, at telefonen ringede.
Ja.
Det kunne jo være, altså det kunne jo være noget vigtigt. Og det, ja. jeg tænker, det kommer helt tilbage. Nu tænker jeg lidt på mine forældre for eksempel.
Ja, ja, ja.
Altså, at det var en lidt vigtig ting at få et telefonopkald, og at det faktisk også var dyrt at tale telefon.
Ja.
Så på den måde, så var der sådan en kvalitativ øget ting omkring det, hvor det jo er en helt anden situation nu, men de jo så bare føler,
der,
at
der er alligevel noget af det samme i det, ikke? Altså den der fornemmelse af vigtighed. Fordi det der også var pointen her, det var netop, at når man spørger digitale indfødte, hvorfor de har deres mobiltelefon på lydløs og på vibration rent faktisk, så svarer de faktisk præcis det modsatte af, hvad deres leder måske svarer. Nemlig lederen svarer, jeg har den på lydløs for ikke at blive forstyrret. Digitale indfødte siger, de har deres mobiltelefon på lydløs for at være helt sikker på, at de altid bliver forstyrret. Altså, at de altid lægger mærke til, at der kommer en sms eller en notifikation, eller hvad det nu kan være.
Men det gør de jo ikke, hvis den er på lydløs.
Jo, det gør de netop, men det kræver bare, at den også er på vibration, og at de så har den et eller andet sted i hånden eller i lommen, så de kan mærke, at den bevæger sig. Fordi hvis de bare har den på lyd, man kan jo være nogle steder, hvor der er høj musik, eller nogle veninder, der snakker højt osv., så man kan ikke altid være helt sikker på, at man hører en lyd. Men hvis man har telefonen i hånden eller i lommen, så vil man altid kunne mærke, at den bevæger sig. Så de har den faktisk på lydløs af præcis den modsatte grund, og en lige så logisk grund, som når jeg spørger ledere, hvorfor de har sætter deres mobiltelefon på lydløs. Og det betyder også, at altså en mobiltelefon, der vibrerer i lommen eller i hånden, og i nogle tilfælde, så jeg spurgte også en 8. klasses pige, jamen, har du altid din mobiltelefon i lommen? Ja, det har jeg. Hvad når du har nederdel på? Nå, men så kan den sidde her i BH'en, sagde hun. Og rent faktisk en mobiltelefon, der måske vibrerer i stroppen på BH'en, har jo faktisk fuldstændig den samme påvirkning af ejerens krop som en finger, der prikker på skulderen. Og det vil altså sige, at de her, den vigtighed er næsten, eller den forpligtelse, det giver, grunden til, at man simpelthen er nødt til at svare på de her, eller reagere på telefonen hele tiden, er faktisk det samme som, at man også er nødt til at reagere, når man bliver prikket på skulderen. Det er faktisk det, du skal sammenligne situationen med, hvis du står over for en ung medarbejder, eller dit barn, eller hvad det nu er, og står og snakker face to face med dem, og de så griber ned i lommen og tager og tjekker deres mobiltelefon. Før du farer ud og anklager dem for at være ekstremt uhøflige og ikke til stede, og alle de der ting, vi hører, som du lidt lagde op til med Sokrates-citatet, så skal vi være opmærksom på, at den situation, du faktisk skal sammenligne det med, er, at du står og taler med en, som bliver prikket på skulderen. Og jeg tror, de færreste, selv ældre generationer, selv digitale indvandrere, ville synes, at det var uhøfligt, at hvis man stod og snakkede face-to-face med en, der blev prikket på skulderen, at vedkommende reagerede. Men det er faktisk det samme, der er på spil her.
Og vi skal snakke meget mere om det her med forskellen mellem til tideværelse og til stedeværelse,
ja,
som faktisk er en skildring, du laver i bogen.
Mm.
Så det var altså grunden til, at vi snakker om, at de unge her, de cyborgs, de er smeltet sammen med deres teknologi. Ja. Den sidder og notificerer dem kroppen.
Den fungerer simpelthen kun, hvis den rører ved kroppen hele tiden. Så der er sket en funktionel sammensmeltning, og det har intet at gøre med fremtid. Det her, det er noget, jeg har set i alle de 7 år, jeg har beskæftiget mig, lavet studier med de her digitale indfødte. Det er på et helt praktisk dagligdags niveau den allervigtigste mediemaskine for den her generation. Den måde, de er sammen på, den måde, de forstår verden på, den måde, deres link til verden, den fungerer simpelthen kun, hvis den bogstaveligt talt rører ved kroppen hele tiden. For ellers kan de ikke mærke, at den bevæger sig. Så der er sket en sammensmeltning.
Så det er måske gode nyheder for dem, der arbejder med sådan noget smartwatches og andre former for det, vi kalder wearable technology, altså som sidder på kroppen. Der er jo nogen, der ligesom siger, hvad skal jeg med sådan et smartwatch, der sidder hele tiden og bimler og bamler og giver mig notifikationer. Men måske er det lige præcis det, den yngre generation gerne vil have. Så.
Det er allerede sket. Altså der er ikke, på den måde er der intet nyt i et smartwatch, andet at det måske er en lille smule mere praktisk, fordi det er i realiteten allerede sket og har været kendsgerningen de sidste 7 år. Og når jeg siger kun de sidste 7 år, så er det jo bare fordi, det er kun de år, jeg har beskæftiget mig med det. Det har sikkert eksisteret længere tid end det.
Det er nok ikke sådan helt svært at sætte sig ind i, at hvis man kigger på de unge, så er der nogle medier, de er mere interesserede i end andre, der er måske nogen, de regner for helt uden for deres interesseområde, og det kunne jo måske være sådan noget som aviser, som er et meget, meget gammeldags format, mm-hmm, det her store papirs arrangement, som i øvrigt er fuldstændig umuligt at holde ved. Altså, der synes jeg altid, det er sjovt at tænke på, skulle man opfinde en avis nu, ikke?
Ja.
Altså, hvor sindssygt ubrugervenligt er det lige at have noget, der er så stort og fjollet.
Den de åndssvage en distributionsmetode, det er. Altså, prøv at forestille dig, altså det der med at noget tekst, som er et og nuller, tryk det på et utroligt pladskrævende og tungt og alt muligt som papir, og så distribuere det på den måde. Det giver selvfølgelig ikke nogen
mening.
Og
så lås det fast,
ja, det
ved deadline,
ja, ja,
ikke? Og så er det bare låst fast, ja, og du har ikke nogen mulighed for at ændre det, selvom der sker noget ude i verden i mellemperioden. Hvis der kommer nye nyheder ind, så har du ikke mulighed for at proppe dem ind.
Ja.
Du har ikke mulighed for at kommentere på det, deltage socialt i det. Det er meget gammeldags, ja, medier, sådan avis, og bøger kunne man så også argumentere for. Men der er jo faktisk også nogle af de digitale medier, som den her generation også er ved at synes at blive for gammel. Sådan noget som e-mail for eksempel.
Ja, i hvert fald for gammelt til at være et kommunikationsredskab. Altså allerede, altså i mine første studier, var det fuldstændig tydeligt, at de havde den der med, jamen selvfølgelig alle har en e-mail, man skal have en e-mail for på Facebook og Instagram, altså for at tilmelde sig sådan nogen der. Så de har selvfølgelig alle sammen e-mail, men de bruger dem ikke, og de bruger den slet ikke i deres interne indbyrdes kommunikation, fordi det går simpelthen for langsomt. Altså mail er blevet snail-mail, fordi den netop jo modsat alle de andre ting, notifikationer, chat, så videre, har den der til tideværelse. Altså, den har netop det der, den er asynkron,
mm-hmm,
hvor de medier, de de dyrker i vid udstrækning dyrker en meget, meget høj grad af synkronitet og kræver en meget høj grad af synkronitet. Altså, bare for at bruge et mindre besværligt ord at udtale, så handler det simpelthen om, at man skal svare hurtigt eller med det samme. Fuldstændig ligesom man skal svare hurtigt om, eller reagere hurtigt om med det samme, når man bliver prikket på skulderen, eller når der er nogen, der henvender sig til en face-to-face.
Ikke? Det er sådan et realtidsfænomen.
Det er et realtids.
Jeg skrev faktisk mit universitetsspeciale om online-generationen, kaldte jeg det dengang. Det var i 2004, så det er jo noget tid siden. Men det, der bare er interessant, når vi snakker om det her, det er, at den måde, jeg kommunikerede med mine respondenter i det her speciale på, det var faktisk via chat. Det var sådan en messenger-chat, som var stort på det tidspunkt. Og de også havde det der med, at allerede på det tidspunkt, at e-mailen var sådan lidt bare noget, man brugte til at skrive sig op til MySpace, og hvad det nu var, man var på Arto.
Eller til nød måske at kommunikere med ens far, som man ved sidder på kontoret, og han derfor er ved skærmen på det her tidspunkt.
Præcis. Ja. Og jeg gjorde faktisk en dyd ud af at måtte diskutere det her med universitetet, fordi jeg ville lave mine interviews via Messenger. Mm-hmm. Jeg ville ikke lave en fokusgruppe, jeg ville ikke sidde med dem face to face, fordi jeg ville gå ind på de her præmisser, så jeg kunne jo udskrive de her samtaler, som vi havde haft på Messenger. Og der synes jeg jo bare, at det er interessant at se, at den er jo der bare stadigvæk. Nu den der, altså allerede dengang var den her realtidsting der, og nu der er jo Messenger på Facebook, der er, de bruger jo ikke sms'er mere overhovedet. Det er også
det smelter lidt i hvert fald sammen, de der forskellige kanaler, kan man kalde det.
Altså, og Snapchat er jo kæmpe stort, altså som i langt højere grad end sms bliver brugt til den hurtige kommunikation frem og tilbage mellem vennerne. Så der er ingen tvivl om, at det her realtidsfænomen, det er kæmpe stort.
Ja.
Det
var meget langt fremme i skoene metodisk allerede, kan jeg høre der i 2004.
Total first mover forskning. der er også en anden ting. Altså, der er sådan tre ting, som er ret væsentlige, og vi skal ind lige om lidt og snakke specifikt om dine guidelines, som kommer frem i bogen også. Men vi har snakket om forskellen på til tiders tilstedeværelse faktisk. Ja. Hvis vi lige skal definere den igen. Altså,
det der er interessant ved den her generation netop, at det her er Man hører jo tit det her med, at mobiltelefonen gør os uafhængig af tid og rum. Jeg siger, jamen det er noget vrøvl, fordi det er rigtigt, mobiltelefonen, de mobile medier i det hele taget, gør den her generation fuldstændig uafhængig af rum. De behøver ikke længere at være i samme rum for at være sammen. Det er helt tydeligt. Men det, der er lige så tydeligt, når man studerer det, det er, at de til gengæld er blevet forpligtet tilsvarende på tiden. Det her er simpelthen en generation, hvor der er vokset op med at have levet hele livet i princippet med, at det er vigtigt at være til tide, end at være til stede. Den måde, de definerer og værdisætter samvær, er ikke ud fra, om man er i samme rum, men om man er i samme tid, så at sige. At man er synkron snarere end i synlig, kan man næsten sige, ikke? Eller i samme rum.
Så det vil sige, at man kan jo være i et rum, du og jeg lige nu, men jeg kunne også samtidig være på chatten med nogle andre, hvor jeg så var til stede.
Eller til tide, som jeg kalder
til
det.
Tid, så i
det
til tide over for dem. Ja. Jeg er til stede over for dig, men jeg vil være til tide over for dem, fordi de fanger mig i den tid, jeg er.
Ja, præcis. Og det er vigtigere, at du svarer med det samme, end at vi er sammen i samme rum, simpelthen. Og det er den måde, man definerer, hvad der er godt eller dårligt samvær. Hvor rigtig, rigtig mange af de ting, som du læste op fra Sokrates, men også rigtig mange af de ting, som den her unge generation bliver klandret for, mangel på nærvær, mangel på tilstedeværelse. Det er faktisk rigtigt. Man kan godt klandre dem for at have mangel på nærvær, hvis man vel at mærke tilføjer i rummet. De er jo ekstremt nærværende i tiden, fordi de hele tiden er tilgængelige, og fordi de hele tiden svarer rigtig, rigtig hurtigt. Så det er, at de ikke er nærværende, men de er ekstremt nuværende, eller som sagt, som jeg kalder det, at de ikke er tilstedeværende, de er til tideværende.
En anden ting, som jeg også husker lidt tilbage fra min tid med lige præcis det her område, det var jo, at noget af det, jeg lagde mærke til med de unge, som jeg interviewede, at de jo ikke skelnet mellem deres offline og online verden. Dem, der er blevet præsenteret for internettet, som det der med det store modem 56K, som lavede en masse forfærdelige lyde, og så kom vi på, og nu er vi på nettet, ikke? Yeah. Og så, jeg går lige ind i det her rum, og så går jeg på internettet, ikke? Altså, det er jo en helt anden ting, hvor man jo ikke kan tale om det, der ofte bliver brugt, synes jeg, meget misforstået, at man siger på nettet og i virkeligheden.
Ja. Yeah.
Så jeg skelnede jo også dengang mellem online og offline, og jeg ved, at du også snakker om, du snakker i hvert fald om en adskillelse mellem den virtuelle verden Og så kalder du det faktisk den virkelige verden.
Ja, det er jo fordi, det er man nødt til. Men sådan vil, tror jeg faktisk, eller jeg er sikker på, at hvis man spurgte digitalt, eller når man spørger digitale indfødte, så hvis man spurgte dem, hvad der var den mest virkelige verden, så ville det snarere være den digitale verden, end den fysiske verden. Fordi altså det, man nogle gange hører, som er bekymrende, det er det her med, at netop at man opfatter de to verdener som parallelle, og også det her med, at så kan man lave en parallel identitet over i den digitale verden. Og nogen kan måske ovenkøbet forsvinde ind i en parallel verden, som er den digitale verden, sådan så de aldrig kommer ud og spiller fodbold i den digitale, eller vrøvl i den fysiske verden. Og det er selvfølgelig rigtigt, at det er der nogen, der gør. Det skal man ikke. Man skal ikke lukke øjnene for, at det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre, og det kan også godt være for nogen. Selvfølgelig er det et problem, hvis man virkelig kun har den digitale verden. Og aldrig kommer ud i luften og så videre, så har det noget helt fysiologisk problematisk. Så det skal man selvfølgelig ikke lukke øjnene for, men det, man skal være opmærksom på, det er, at man har misforstået den helt overordnede udvikling, hvis man tror, at det er et spørgsmål om parallelverdener for den her generation. Det er lige præcis det modsatte, der er tilfældet. Både mine undersøgelser og også andre undersøgelser af tilsvarende art peger helt entydigt på, at den her generation opfatter de to verdener som ikke parallelverdener, men ekstremt sammensmeltede. At det simpelthen ikke giver nogen mening at tale om en fysisk verden og en digital verden. Det er fuldstændig sammensmeltet, fordi man er sammen om medierne og sammen via medierne, og man er sammen via medierne med dem, man er sammen med i den fysiske verden, og dem, man er på chatter allermest med, det er også dem, man snakker allermest med hen i skolen eller på arbejde, eller hvor det nu er, ikke? Så det er slet ikke et enten eller. Det er i den grad et både
og. Og den der angst, som der også var lidt i starten, lige præcis med, at når man, så kan man gå på nettet og bare opfinde et navn og en anden identitet, og så kan man bare snyde.
Ja.
Og, altså, at det var jo bare slet ikke det, der skete,
det
fordi
ikke,
der skal ikke gå særlig længe, før man har prøvet, det har jeg faktisk prøvet i forbindelse med et projekt på et tidspunkt, at gå ind med en anden identitet og prøve. Det er virkelig svært at opretholde. Når du begynder at tale med andre mennesker, så kan du faktisk ikke rigtig ikke være dig selv, medmindre du er psykopat nærmest. Ikke?
Præcis. Altså, det er jo klart, altså igen, man skal ikke lukke øjnene for, det kan godt lade sig gøre, men det kan det jo også ude i den fysiske virkelighed. Du
det
kunne godt
det.
Tage blå briller på og en paryk eller et eller andet, og så prøve at være en anden. Og du kunne muligvis også gennemføre det, men det ville være noget, der nærmede sig det patologiske. Og på samme måde kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Måske er det ovenikøbet en lille smule lettere, eller det er det sandsynligvis lettere, end når du står face-to-face, trods alt. Fordi du kan styre nogle af de der umiddelbare ting, som hvordan du ser ud osv., det kan du styre mere i den digitale verden. Men det er stadigvæk ikke, slet ikke det, der er. Altså, det giver jo ingen mening, hvis man er i den digitale verden for at være sammen med sine venner, altså bare helt banalt på det niveau, giver det ingen mening ikke at være i så vid udstrækning sig selv. Det er jo ikke, stadigvæk ikke det samme som, at såvel i den fysiske verden som i den digitale verden, har vi jo alle, vi har nogle ansigter, vi tager på, der er forskel på, hvordan jeg er sammen med mine forældre og mine kollegaer og mine venner. Altså selvfølgelig, det gælder også i den digitale verden.
Og man vil
verden.
Gerne have de pæne billeder på
præcis,
Facebook.
Præcis, ja. Der er sådan set ikke noget forskel der.
Og så tilbage til det, du sagde med at komme ud og spille fodbold og ikke blive isoleret. Lad os lige huske på, der er også noget, der hedder børn, der har siddet opslugt af tegneserier eller fjernsyn eller alt muligt andet.
Ja,
ikke? Så det har jo ikke så meget at gøre med mediet, det har meget mere at gøre med ens tilgang til mediet.
Ja,
virkelig.
Ja. Og som sagt, man skal ikke lukke øjnene for, at der er selvfølgelig problematisk, hvis der sidder nogen, bare for at tage klichéen, drenge, på 14-15 år og ikke overhovedet kommer ud, fordi de kun sidder foran computer. Selvfølgelig er det et problem.
Ja.
Det skal man da sige seriøst. Men hvis man tror, at som udgangspunkt, det der er problemet, er, at det er to forskellige parallelle verdener, og endnu værre måske, hvis man opfatter den der, fordi det kan det jo, sådan kan det godt ligne, hvis man opfatter det der med, at der sidder en teenage-dreng, der stiger ind i skærmen, og det eneste lys i på hans værelse, det er lyset fra skærmen, og så tænker man, ej, hvor er han asocial. Sandsynligvis er det lige det modsatte, der er tilfældet, at han er ekstremt social, fordi han jo via den her skærm og via spillene for eksempel møder en masse mennesker.
Og har gang i en masse social
præcis,
aktivitet gennem det her multiplayer game, måske han er i gang
lige
med.
Præcis,
lærer også noget om ledelse i en gruppe for eksempel, eller noget om gruppedynamik i det
præcis,
hele taget.
Ja.
Så der er en masse ting i det. Og når vi også hører sådan nogle skrækhistorier, som for eksempel et par i Japan, der har siddet og spillet World of Warcraft, eller hvad det var, de spillede så lang tid, at deres baby døde, fordi det ikke fik mad. Det er jo en skrækkelig historie, men prøv lige at høre, de kunne jo have foretaget sig alt muligt andet. De kunne have været stive.
Ja.
Du ved, de havde været på narko, de kunne have glemt deres barn. Ikke? Ja, altså, der er jo dårlige forældre alle
det steder. Det er selvfølgelig ekstremt, og selvfølgelig kan det godt lade sig gøre, det der. Men som du selv siger, de kunne have lavet alt muligt andet, som var ekstremt.
Så vi har snakket om, at der er forskel på at være til tider til stede. Yes. Vi har snakket om, at de har ikke nogen adskillelse af den offline-verden og online-verden. Og så den sidste, det er også, der er heller ikke nogen grænse mellem det private og det offentlige.
Nej. Og altså, i virkeligheden er det igen sådan relativt, at vi behøver ikke at se det her som specielt sådan filosofisk eller teoretisk. Det er meget, meget dagligdags, at i og med, at vi går rundt med mobiltelefonen i lommen alle sammen og har den med alle steder, så betyder det jo også, at vi er tilgængelige alle steder. Det vil sige, det betyder, at vi altid er tilgængelige for vores venner, og vores venner er tilgængelige for os. Og i øvrigt, hele verdens underholdning og viden er også tilgængelige alle steder. Så det, der sker, det er, at selv de aller mest intime rum, soveværelset, toilettet osv., som vi tidligere var alene i, det er vi ikke længere, fordi altså, jeg tror, de fleste lyver, hvis de siger, at de aldrig har haft telefonen med ud på toilettet og sendt eller modtaget eller et eller andet derude. Ikke?
Der vil jeg sige, det er også okay. Det må de også gerne.
Ja.
Vi kan godt lade være med, og eller må jeg ikke bare sige, køb noget af det der gelé, man kan putte på sin telefon, så man renser den. Fordi det kan være sindssygt klamt, det der. Ja.
Men det er sådan en anden diskussion, men pointen er i virkeligheden, at netop fordi der ikke sker en adskillelse mellem et privat rum, altså i det første af principielle årsager, fordi rummet betyder mindre og mindre for, hvem vi er og hvem vi er sammen med, så betyder det også, at grænserne mellem det, vi traditionelt ser som det private rum, som tidligere har været afgrænset i vid udstrækning af nogle fysiske rum, altså vores hjem, vi lukker døren osv., de eksisterer simpelthen ikke længere, fordi de rum er blevet, vi er tilgængelige alligevel. Og derfor sker der en fuldstændig sammensmeltning mellem det at være privat og det at være offentlig, eller sagt på en anden måde, vi er i princippet offentlige altid alle steder. Og det betyder en hel del for den måde, man er menneske på også, selvfølgelig.
Og det er jo også der, det bliver interessant at se på, hvad det betyder, når man er medarbejder i en virksomhed. Og det skal vi ind på lige om lidt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der har jeg besøg af Søren Schultz Hansen, som er forfatter til bogen, som hedder De Digitale Indfødte på Job. Og Søren, i den her bog, der er der, som det allersidste kapitel, 15 rigtig gode råd, som er sådan helt hands-on til, hvordan en virksomhed griber det an, når der kommer de her unge mennesker ind og skal være en del af virksomheden. Først kunne jeg så godt tænke mig at sige, bare sådan lidt provokerende, ikke? Hvis man skal ansætte en eller anden nyuddannet, eller en, der kommer, altså, som er i starten af 20'erne, og man har den her virksomhed, hvor vi har gjort det her, som vi har gjort det i mange år, og jeg er direktør, og sådan her, det kører. Skal den her knøs på 23 så ikke bare passe sig ind i min virksomhed, eller hvad?
Jo, det synes jeg faktisk sagtens, man kan argumentere for. Men så kan man argumentere i lige så høj grad som, at den gamle direktør, du snakker om der, og de ældre kollegaer, selvfølgelig også skal passe sig ind efter de digitale indfødte. Jeg synes bestemt, det er noget, der går begge veje. Når jeg tager tager deres parti, så er det jo, fordi man stort set kun hører, at de skal passe sig ind i vores regler og vores rammer osv. osv. Og hvis du kigger på grunden til, at den her generation jo er interessant at studere, er jo, at de reagerer, naturligt er et dårligt ord, men fordi de har erfaring med den digitale verden og en unik livslang erfaring, ikke har prøvet andet, så reagerer de faktisk meget mere logisk på en række punkter, end vi gør. Vi prøver at modvirke det, og det er der alt muligt grund til, og det er på mange punkter kan det være en god idé, men det vi kan lære af dem er, at fordi de har levet med det hele livet, så har de faktisk nogle bud på nogle løsninger af de udfordringer, som en digital verden, der i øvrigt møder os alle sammen og har mødt os alle sammen, de giver os. Og derfor, hvis man bare slår det hen som om, det er fordi de er uhøflige, fordi de er unge, fordi de ikke har erfaring, alle de der ting, man hører, så overser man. Udover at man undervurderer udfordringen ekstremt. Altså et menneske, der bogstaveligt talt på et helt pragmatisk niveau bliver prikket på skulderen, kan og vil blive prikket på skulderen hele tiden, alle steder, af hvem som helst. Det er jo en kolossal udfordring mod vores måde at være sammen på. Selve det næsten at være menneske, hvis vi virkelig skal svinge
os. Og det er igen tilbage til det her med, når du ser prikket på skulderen, så er det, at man får en notifikation på sin telefon, at man
som
har en
vibrerer.
Som et ungt menneske i langt højere grad end et ældre menneske føler, den skal altså svares på lige
præcis,
nu.
Præcis, ja.
Fordi der er også en afsender i den anden ende, der også forventer, præcis, at der er en svar i realtid.
Fordi afsenderen, hvis afsenderen i hvert fald er digitalt indfødt, så ved afsenderen jo godt, at den her person, hvis personen ikke svarer med det samme, eller i hvert fald ret hurtigt, så er det et aktivt fravalg af mig. Fordi de er jo godt klar over, jamen det er ikke fordi, de ikke bare har hørt den. De ved jo godt, at den er i lommen og vibrerer. Så de er godt klar over, hvis der ikke kommer en svar tilbage eller en reaktion tilbage, så er det lige så uhøfligt faktisk, som hvis man prikkede en på skulderen, som slet ikke reagerede. Det vil man også opfatte som
og ret rigtig
uhøfligt.
Mange af de her tjenester har jo også indbygget, at man kan se, om de overhovedet er blevet læst.
Det kommer der mere og mere af på Facebook og chat osv. Og
det er lige jo præcis, også noget, der gør netop, at man har en langt større fornemmelse af at være i det her rum sammen på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså at man kan se, nu min blev læst, nu din blev læst. Jeg har faktisk hørt om, jeg kan ikke huske, hvad der var, det var et eller andet sådan særligt fænomen, som handlede om den form for nærmest angst, man får, når der er de der små prikker, der viser, at der er nogen, der er ved at skrive. altså den der afventende, hvad skriver de nu, hvordan skal jeg, nu, hvor lang tid tog de? Altså, så stopper prikkerne lige pludselig, og hvad så, holder de pause, eller bliver de bare lige forstyrret, eller sletter de og starter forfra? Altså alle de fortolkninger,
det der
kan
med,
gå
man
ind.
Man kan se, at de begynder at skrive, og så holder de op med at skrive. Hvad sker, hvad skal man så gøre? Du har fuldstændig ret. Altså det. Og alle de her ting peger jo i samme retning, nemlig at det understøtter den her forpligtelse til at svare hurtigt, fordi når man har set en chatbesked eller et eller andet, så er det registreret, at den er set, og derfor har man en forpligtelse til at svare også, for ellers er det jo et aktivt valg for, at jeg ikke vil svare med det samme. Så alle de der ting peger i samme retning.
Så det er bare ikke altid en ældre generation helt forstår det, men sådan, vi skal ind på de her fantastiske 15 råd, som der er, og vi har jo været inde på noget af det, fordi jeg kan sige, at den første, den siger, at de kræver til tide værende ledelse.
Ja.
Så nu har vi jo snakket om det her med, hvordan de bliver prikket og forstyrret hele tiden og sådan noget, men hvordan kan ledelsen så forstå, at det ikke er uhøfligt, at de lige pludselig løfter telefonen op, lige mens man står og snakker med dem? Altså, hvordan kan man lede dem i det?
Ja, altså det, skridt et er jo at forstå det, at det netop ikke bare er et spørgsmål om uhøflighed. Punkt to, og det gælder ikke kun for den situation, men for en række andre situationer, møder, opgavedefineringer, alle mulige, altså mus og alle de der ting, der skal man være opmærksom på, at der ikke er noget, der er givet på forhånd. Man kan ikke regne med, det er sund fornuft, at altså netop det her, man hører, hvis man står over for en og vedkommende tjekker mobiltelefonen, så kan man godt høre ældre generationer, der siger, at det er jo sund fornuft, at det gør man jo ikke. Og det er det bare ikke, som jeg forsøger at pege på. Det er nemlig ikke sund fornuft. Så en af de ting, man er nødt til at gøre, det er i meget, meget stigende grad at eksplicitere det. Man er nødt til at sætte nogle kunstige regler for det. Hvis man for eksempel til et møde, bare for at tage den der klassiske situation, hvis man til et møde vil opnå den type afsondrethed og koncentration, som et møde måske skal være, så nytter det selvfølgelig ikke noget bare at gå ind i et mødelokale, fordi det er jo absurd at forestille sig, at fire murstensvægge på nogen måde skulle afsondre os fra omverdenen. Det gør det selvfølgelig ikke.
Kommer ind på, hvilket teleselskab man har.
Ja, det er selvfølgelig måske rigtigt. Så skal man vælge nogle dårlige teleselskaber, der simpelthen.
Hvis der er nogen, hvor det bare ikke går igennem.
Nej, det kan godt være. Men hvis man vil have det, så er man simpelthen nødt til at tage et skridt mere, for det sker ikke automatisk. Man er simpelthen nødt til at gøre noget kunstigt at sige, noget så kunstigt som at sige, til det her møde, der slukker vi rent faktisk alle telefonerne, fordi vi skal lige bruge en halv time på at være ekstremt koncentreret. Eller man skal også tænke på, at okay, hvordan kan vi så måske bruge den kendsgerning, at vi lige pludselig er i et mødelokale, hvor vi har mulighed for at tjekke nogle ting, mens vi sidder i møde. Det er jo også fantastisk, altså i stedet for, at hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man lige hurtigt tjekke det. Hvor man for 15 år siden eller 20 år siden, ikke, der kunne man måske sidde og diskutere en hel masse ting, bare fordi man ikke lige vidste, hvad det var, der var det rigtige.
Og der har man jo et link ud til omverdenen.
Præcis,
kan man sige.
Præcis.
Godt, Søren, vi skal videre til den næste, som handler om, at de her unge digitale indfødte, de er de mest relationelle nogensinde.
Ja, det er en anden, eller en af de største misforståelser, eller som jeg mener, man kan se, det er, at man opfatter den her generation som en mig-mig-mig-generation. En generation af super individualister. Det er nærmest præcis det modsatte, der er det rigtige. Nemlig, at den her generation jo igen på et helt praktisk niveau er den første generation i moderne tid, der aldrig har været mig. De er altid sammen med andre. De er aldrig mig, mig, mig. De er en vi generation. Og det vil sige, de kan og vil få feedback fra omverdenen, fra deres venner, deres netværk osv. osv. altid, alle steder, om alt. Hele tiden. Og det vil sige, de er ekstremt relationelle. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det, at de er relationelle, betyder ikke, at de er fællesskabsorienterede. Fordi der er nemlig en forskel på fællesskab og på netværk. Fællesskab, det er sådan noget, det er noget relativt statisk. Det er noget, hvor rammerne er relativt veldefinerede. Man kan ikke snakke om et fællesskab, medmindre man har defineret rammerne rimeligt meget, eller rimeligt klart. Og det er også som regel rimeligt statisk, eller har har eksisteret noget tid for, at man kan kalde det fællesskab. For et netværk, den relation, du dyrker i et netværk, gælder præcis det modsatte. Et netværk fungerer bedst, hvis der netop ikke er nogen rammer. Jo større og i princippet uendeligt et netværk er, jo bedre fungerer det simpelthen. Og så fungerer det ekstremt ad hoc, ekstremt labilt, skifter hele tiden osv. osv. Men det vil sige, det er netværksrelationer, de dyrker, det er ikke fællesskabsrelationer, de dyrker. Og jeg tror, noget af misforståelsen af, at de her er individualister og super egoister, beror på den her misforståelse, at de ikke er fællesskabsorienterede. Fordi det er sådan den måde, vi definerer, at ikke at være individualist.
Og det er vel også noget med det der med, at de tager billeder af sig selv hele tiden?
Ja, men det er sådan en
at
helt
man
konkret...
man tænker, så er man meget selvoptaget,
ja, ikke? Det man har misforstået, det er, at de faktisk slet ikke tager selfies. Altså hvis vi virkelig skal kode ned, så er det slet ikke selfies, de tager. Det er, hvis man gør sig den ulejlighed rent faktisk at kigge på de billeder, de tager, og snakker med dem, så vil man finde ud af, at det, de tager, det er faktisk wifis eller UIs, altså billeder, hvor det er fuldstændig tydeligt, at de er sammen med andre. Det er faktisk lidt lavprestige blandt digitale indfødte at tage egentlige selfies. Det, de tager, er billeder, hvor det er fuldstændig tydeligt, at altså sig selv og en veninde eller et eller andet.
At de er en del af socialt aktivitet.
Det der med at tage helt klassiske selfies, det gør de faktisk slet ikke. De tager UIs eller Wifis eller hvad man nu kalder det. Helle Thorning-Schmidts berømte selfie er faktisk slet ikke en selfie. Det er nemlig lige præcis en Wifi, fordi den viser, at hun er sammen med nogen. Og det er bare sådan en helt nede på jorden misforståelse, som beror på mangel på viden eller mangel måske, hvis jeg skal være grov. Er det lige før, det er mangel på interesse næsten, hvis man bare siger, at de tager selfies, derfor er de individualistiske. Mm. For det første er det fuldstændig forkert. Nej, de tager ikke selfies. De tager wifis. De tager ikke billeder af sig selv.
De tager billeder af fællesskabet.
Det gør de. Eller netop ikke fællesskabet, men relationen, den hurtige relation osv. i situationen. Så det er simpelthen ikke rigtigt. På rigtig, rigtig mange områder har man misforstået det fuldstændig, det der med det individualistiske.
Men de bruger de sociale medier. Og ja, på de sociale medier, der er de jo vant til, at lægger de et billede op, eller skriver din statusopdatering, der er altid respons.
Ja.
Der er altid kommentarer.
Prøver man at lægge et nyt op. Hvis ja, der ikke kommer respons på det, så lægger man et hurtigt nyt op.
Man vil gerne have respons på det, man nu på en eller anden måde udtrykker. Likes.
Ja.
Og så videre. Men det er jo også noget, som de tager med sig ind på arbejdspladsen. Fordi et andet punkt her på listen, det er jo, at du siger, at de digitale indfødte, de vil have kvantitativ anerkendelse.
Ja, og det er lige præcis det, du taler om der. De kommer fra en verden, hvor de er vant til, at feedback, både i princippet positiv og negativ, men feedback er noget, de får hele tiden, altid fra alle, om alt, ligegyldigt hvad det handler om, og faktisk også i vid udstrækning, selvom det handler om, er ligegyldigt. Så de er simpelthen vant til, at når man siger noget, gør noget, nærmest tænker noget, så får man feedback. Det er de vokset op med, det er den måde, de får anerkendelse. Og de har oplevet, at anerkendelse bliver givet, eller feedback bliver givet. Og det vil sige, hvis de kommer ind på en arbejdsplads, hvor lederen siger det, der også er rigtig logisk, og som jeg faktisk er fuldstændig enig i personligt, nemlig at jamen, anerkendelse skal man jo kun have, når den er fortjent. Fordi hvis du anerkender for meget, hvis du roser for meget, så devaluerer det rosen. Sådan, det mener jeg faktisk selv, og det mener en række ledere faktisk også, har den der opfattelse. Og det er logisk sådan set. Det man bare skal forstå som leder, det er, at hvis man dyrker det og siger, jamen mit princip for anerkendelse, det er, at jeg kun giver anerkendelse, når det er fortjent. Når der kommer en digital indfødt ind på den leders arbejdsplads, så vil den her digitale indfødte helt bogstaveligt opfatte det som om, at han eller hun er kommet ind i en anerkendelsesfri zone.
Fordi det er vel, fordi fraværet anerkendelse nærmest er negativt.
Jamen ikke bare nærmest, det er et ekstremt, eller kan potentielt være et ekstremt kraftigt negativt signal, hvis de kommer ind på en arbejdsplads, hvor de lige pludselig oplever, at de ikke får den der feedback, de er vant til.
Fordi det jo også handler bare nogle gange, et like handler jo også bare nogle gange om sådan, thumbs up, jeg har set dit billede, ikke?
Og jeg så har andre set gange, dig, og jeg har set det, du gør. Ja,
og så andre gange, når man synes, det er helt fantastisk, så kommer der måske en kommentar med.
Det kunne der sagtens gøre. Der er jo en masse muligheder for at gøre det ekstremt hurtigt, og uden at bruge ret meget tid på det. Fordi det er jo det, lederne jo med helt god grund er nervøse for. Det er, jamen, så kan jeg jo ikke sidde og lave andet end at anerkende. Og det er også rigtigt nok, hvis de ser anerkendelse som sådan noget, der skal være gennemtænkt, og hvor jeg skal have forberedt mig, jeg skal have tre punkter, hvor jeg skal sørge for, at jeg kommer omkring det osv. Så er det klart, at hvis man samtidig skal gøre det på den måde, eller skal gøre det på den måde, og samtidig skal gøre det så ofte, som digitalt indfødte kræver, så vil det være ekstremt tidskrævende. Men det, jeg faktisk anbefaler, det er, at hvis man dyrker sådan noget som, hvad skal man sige, et face-to-face, fortroligt møde en gang hver 14. dag, som var en time. Så helt konkret vil jeg anbefale lederne at sige, du skal stadigvæk kun bruge en time i løbet af 14 dage på det her. Du skal bare splitte din anerkendelse, din feedback ud på, ikke, så det ikke er en time en bloc, men at det er 24 gange 2,5 minut, eller hvordan man nu lige kan måle det.
Kunne det så hænge sammen med altså generelt nogle nye måder at arbejde sammen på i en organisation, hvor vi jo ser en udvikling inden for arbejdsredskaber, som bliver mere sociale, altså hvor vi jo netop har sådan nogle platforme, som for eksempel det, der hedder Podio.
Ja, som jo i princippet er et slags socialt medie, som kun er internt. Ikke? Ja.
Til internt brug.
Ja.
Hvor man så kunne sige, indbygget i det her arbejdsredskab, er der også en like-knap. Altså jeg synes tit, at for eksempel, når jeg er i gang med en e-mail-korrespondance, at jeg vil ønske, der bare var noget, der hed, altså flueben, like, thumbs up, jeg har set den her mail. Fordi ellers, der får man jo de der alle mails. Ja, tak, det er en god idé. Super, den støtter jeg også. Ja, hej, hej. Det gider vi simpelthen ikke at høre.
Og
det er jo en gammeldags
måde. Og mail er bare ekstremt dårligt til en masse af den kommunikation og forretningsprocesser og arbejdsprocesser, som vi faktisk bruger det til. Dels af den grund, du siger der, at den mangler den der hurtige, og der er det der med CC. Dels af den, og endnu mere konkret, nemlig at der ligger simpelthen mails til de her forskellige folk, som fylder utrolig meget med i. Så der er en række gode grunde til at gøre det på en anden måde, som netop er det der med, at det er det hurtige, det relationelle, det dialogiske. Og det er mailen bare ikke specielt god til. Der skal man have nogle andre redskaber, som i virkeligheden ligner meget de redskaber, vi kender fra Facebook simpelthen. Så inklusive den måde, man dyrker anerkendelse, altså det hurtige like. Eller også kan det bare være, at når man har lige været til et møde, så hvis man lige glemte at sige det, så sender man lige hurtigt en sms 10 minutter efter mødet. Det klarer du godt. Det behøver ikke være mere. Det er den der type, der man også skal arbejde med.
Det er vores chef at have en god til.
Hvad for noget siger du?
Det er vores chef at have en god til.
Ja, godt.
Hvis de lige har hørt et program, de godt kunne lide, så kan man godt lige få en sms.
Det er til tideværende ledelse, de dyrker.
Så dejligt.
Ja.
Den er hermed sendt videre som et godt råd til alle andre chefer. Det virker. Det er virkelig rart. Der er jo også en ældre generation, som måske synes, at noget af det vigtigste på en arbejdsplads, det er, at man ved, hvad man skal, man har stabilitet, man har tryghed, man ved, hvad planen er flere år ude i fremtiden nogle gange. Men det synes den digitale generation her jo ikke er det fede.
Nej. Og jeg er jo sådan en der. Altså jeg planlægger og målretter og mål og alle de der ting der. Så jeg er i virkeligheden på rigtig, rigtig mange områder lige præcis det modsatte af en digital indfødt. Og derfor kan jeg faktisk godt sætte mig ind i de ledere der. Det der er problemet med at skabe stabilitet som noget, altså jobstabilitet for eksempel, for den her generation er jo, at udover at de er vokset op med de her medier, så er de også vokset op i en verden, der kvæg de her mediers fantastisk hurtige udvikling, har levet i en verden og levet hele deres liv i en verden, der er ikke, hvor det eneste stabile er forandring. Hvor forandring sker hurtigere og hurtigere, mere og mere og mere. Det vil sige, i virkeligheden, hvis man præsenterer dem for en verden, der er stabil, så præsenterer man den for noget, der er uden for deres comfort zone, fordi de er vant til præcis det modsatte. Så det skaber ikke tryghed og skaber stabilitet. Så er der det der med de der karriereplaner der. Der er også noget helt åbenlyst risikabelt i det. Og det er der igen af en meget, meget praktisk nede på jorden grund. Hvis man en traditionel måde at forsøge at fastholde og motivere en dygtig medarbejder, det er netop det der med at lave en karrierestrategi. Man siger for eksempel, om et halvt år, så skal du på et kursus, om halvandet år, så er du blevet teamleder, og om tre år, så er du blevet afdelingsleder for den her afdeling på et højere niveau. Så det må da give motivation til at blive der til om tre år. Problemet er bare, at de mennesker, jeg talte med, de her unge mennesker, jeg talte med, de havde som udgangspunkt en ekspliciteret, gennemtænkt strategi, der gik ud på, jeg skal ikke være her om 3 år. Det sagde, altså det var sådan set udgangspunktet. Og det vil sige, hvis en leder kommer og vifter en belønning til en ung ansat, som de gerne vil beholde og sige, hvis du bliver her om 3 år, så får du det her, den her gode belønning. For eksempel, så bliver du leder på et højere niveau. Så siger lederen bogstaveligt talt, jeg har en belønning til dig, som du ikke får. Fordi den unge ansatte har det jo som udgangspunkt, jeg skal ikke være her om 3 år. Det vil sige, hvis jeg først får belønningen om 3 år, så får jeg den ikke. Det vil sige, sådan en type karrierestrategi og karriereplanlægning skaber lige præcis det modsatte af loyalitet og det modsatte af motivation. Altså mangel på fastholdelse, mangel på motivation.
Og det er jo også fordi, at noget, der også kendetegner de digitale indfødte, det er jo, at det der med at have faste meninger og have en fast identitet, og det er sådan, jeg er, og det er det, jeg mener, og det er det her job, jeg vil have, og det er de her mål, jeg har, altså er i opløsning simpelthen.
Ja.
Det handler meget mere om en fleksibilitet, om at kunne tilpasse sig en ændret virkelighed, som jo virkelig er det, der foregår på internettet. Og det er også derfor, man kan se, der er jo brancher, som bare knækker nakken på, slet ikke at kunne være agil og tilpasse sig i det niveau, som det er nødvendigt i den digitale verden.
Ja.
Men er man vokset op med det her, jamen, så har man en lyst til at tro på, at det er måske meget sundt at skifte mening og også have en mere flydende identitet.
Ja, eller man er måske blevet sådan lidt tvunget til det, fordi netop hvis man har oplevet hele sit liv, at tingene skifter ekstremt hurtigt, og også har oplevet, at jamen, altså, de der klassiske ting, som vi tidligere har hængt meget af vores identitet på, køn, for eksempel, ikke? Nu har der været historier om, at jamen, altså, i Danmark er det nu juridisk muligt at skifte køn, uden at i øvrigt skifte noget af som helst andet. Man skal bare have et ligetal eller et uligetal i enden. Det kan man faktisk ansøge om. Når noget så grundlæggende for den måde, vi har dannet identitet tidligere, altså kønnet, og der er en række andre ting, der er også, altså familie, stand, arbejdsliv, alle de der ting, som vi tidligere har hængt vores identitet på. Men når noget så ekstremt naturgivet i virkeligheden, som kønnet ikke engang er naturgivet længere, eller i hvert fald identitetsmæssigt er noget konstrueret, så er det fordi identiteten er flydende, skifter hele tiden osv. osv. Og derfor søger de egentlig ikke, de har simpelthen taget konsekvensen af den her lange udvikling. Det her er jo ikke en udvikling, vi kun kan se de sidste 20 år i deres generation, den har også eksisteret tidligere end det. Men de har simpelthen taget konsekvensen og sagt, jamen den mening, jeg søger, er ikke, eller den identitet, jeg gerne vil have, det er ikke nødvendigvis én mening eller den samme mening. De søger. De er ekstremt meningssøgende, ekstremt meningskrævende, men man misforstår det, hvis man tror, at det er det samme som, at de søger den overordnede mening eller bare én mening. Det, de søger i ekstrem grad, det er den kontekstuelle mening. Mm. Meningen i situationen, meningen i forhold til lige præcis lige vores relation osv. osv.
Og det
den
også,
kræver de til gengæld.
Det er jo også der, hvor jeg synes, det er interessant, at man kan tale om, at de faktisk ikke er individer, men de er situider, altså situationsbestemte individer.
Ja, det kunne man
individer.
Også kalde det. Det er faktisk ikke så dårlig en betegnelse også.
Søren Schultz Hansen, der er rigtig, rigtig mange gode tips i din bog Digital Indfødte på Job, hvis man er en virksomhed, som overvejer at ansætte nogle folk, som er unge, og det skulle de fleste virksomheder gerne overveje. Vi kan konkludere, at de i hvert fald nok ikke skal stå og vifte et eller andet guldur foran dem, som
Nej.
De kan få, hvis de har været i 40 års
Det er formodentlig ikke specielt motiverende for dem.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til programmet her måske på FM-båndet på din radio om søndagen. Det kan også være, at du lytter til podcast. Det er der rigtig mange, der gør. Vi elsker vores podcast-lyttere. Du kan følge os også på Facebook, hvis du søger på Radio 24/7 Elektronista, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Søren, vi har ikke så meget tid tilbage af programmet, men jeg har et par nyheder. Jeg synes, eller nyheder, det her er jo ikke en nyhed, men det er bare noget, jeg har lagt mærke til, fordi jeg lige har været i Istanbul. Mm-hmm. Ved du, hvad der er den største ting, som bliver pushet til turister i Istanbul? Altså, du ved, man står der, ikke?
Ja,
og
ja.
Skal du ikke have et kort over byen? Skal du ikke have et eller andet? Ved du, hvad de pusher mere end noget andet?
Nej.
Selfie sticks.
Okay.
Og
jeg
hørte,
tror, de var på tilbagetog, faktisk. De
altså, ikke i Istanbul.
Okay.
Og jeg hørte fra en, der var i Rom, som også sagde, der var selfie sticks all over the place. Og det, altså, da jeg først kom derned, så var jeg jo ved at brække mig over det.
Ja.
Men efter jeg havde gået rundt et par dage, og taget billeder og havde taget selfies af mig selv og min veninde. Wifis.
Ja,
så begyndte jeg at lune lidt op på selfies-ting, men ikke nok til, at jeg overhovedet kunne finde på at købe den. Det ligner en idiot. Men det synes jeg bare er noget sjovt. Men så, og det kan man sige, konsekvensen af det er, at nu har Asus lavet en telefon, som faktisk har indbygget, ikke en selfie-stik, men en selfie-gynge.
Okay.
Det er sådan en lille swing, man kan tage ud fra telefonen, og så kan man altså simpelthen få en forlængelse, så gør, at den kan komme længere væk, og så kan man tage sådan en telefon at tage et billede med lidt afstand på. Og det, som jeg synes, der er interessant ved den her telefon, også meget in tune med de unge og generationen, og at vi tager billeder af os selv, det er, at forkameraet, front- og backkameraet, har samme antal megapixel, 13 megapixel.
Okay,
og fordi det er jo typisk mere på frontkameraet, eller,
hvis man er tæt på, man, er det.
Altså, det, er mere, det er mere på det, som man tænker, det er det, man tager et billede med. Mm-hmm. Og det andet, det er måske til FaceTime, eller hvad man gør.
Ja.
Men det, synes jeg faktisk, er ret fantastisk, at de har valgt at gøre det lige meget. Mm-hmm. I respekt for dem, der
jo, men det viser netop også det der med, at vi faktisk, altså, hvis du kun er en armslængde væk, og der taler vi ikke om politisk armslængdeprincip her, der taler vi meget konkret om armslængdeprincippet, så kan du jo faktisk næsten kun tage billeder af dig selv. Og det vil sige, at det her, det er faktisk lige før, det er en wifi-stik. Ja. Det er slet ikke en selfie-stik.
Det er en socialt inkluderende forlængelsespind.
Og i hvert fald kontekstuelt inkluderende. Og så er der selvfølgelig også nogle grunde til det, ikke? Fordi så kan man få hele den der ruin med, og hele en større del af Jerusalem med, eller hvor det nu er, man er.
Sådan en nyhed. Og så bliver vi nødt til at slukke programmet faktisk for i dag. Men det er, vi venter jo på, at Apple i næste uge har deres udviklerkonference på mandag. Og vi forventer forskellige ting. De har sådan en indbydelse ud, som har en firkantet skygge, der ligner en Apple TV-boks. Så vi tænker måske, at der kommer en ny Apple TV-boks, som kan have nogle spændende ting, måske nogle spilelementer. Men vi forventer også, at de kommer med en streaming-tjeneste, og det er ad og spark med på tide, fordi de har jo stået for den her download-tjeneste iTunes. Og der er jo, jeg skulle til at sige, at der er ingen, der downloader mere, men det er der altså mange, der gør. Og Apple har, de står for, ja lad mig lige se, de har 85% af musikdownloads på verdensplan. Mm. Spotify har 86% af streams på verdensplan. Yeah. Og det er jo altså dem, de gerne vil ind og overtage markedet fra. De har prøvet at få prisen presset ned med pladeselskaberne, men den er simpelthen ikke gået. Der er Spotify og de andre streamingtjenester så etableret, at selv ikke Apple kan komme ind og lave en prispresning. Så den kan lande på $10, som er omkring det samme, men muligvis en introduktionsperiode på 1-3 måneder. Og det, de så i stedet for gør, det er, at de jo holder sig meget tæt med musikindustrien og smarte folk i musikindustrien. Yeah. Og de købte jo Beats, og med Beats, der fulgte jo Jimmy Iovine og Dr. Dre, musikprofilerne her. De har jo et kæmpe netværk, så de sørger jo for, at der er en Pharrell Williams og en Drake, der ligesom bliver knyttet til. Og så er det, vi så skal se nu, kommer den her tjeneste, hvor fed bliver den, og kommer den til at kommer Spotify til at skulle ryste i bukserne?
Ja. Altså selvfølgelig kommer der den tjeneste. Altså det der med at downloade nogle ting, er jo fra der, hvor vi netop havde den der type, at det var meget mere klientbaseret, hvor vi gemte tingene lokalt. Nu gemmer vi jo i skyen, og derfor giver det ikke nogen mening at have noget liggende på et bestemt stykke hardware. Man skal kunne tilgå de her ting ligeligt fra alle kanaler og i alle situationer. Så selvfølgelig kommer det.
Det har undret mig, at det har taget så længe.
Ja, det vil jeg også snarere sige.
Man kan håbe, at det er, fordi de siger, at det skal bare gøres ordentligt. De har jo været ude med nogle sådan lidt radiokanaler, streamede radiokanaler, som ikke rigtig har fungeret, men altså, hvis de virkelig kommer ud og gør det godt nu, og måske endda går ud og både har streamet musik, måske videoer, måske lydbøger, streamet også. Det kunne også være spændende. Det kommer vi til at se i næste uge, håber vi, til Developers-konferencen. Så Søren Schultz Hansen, tusind tak, fordi du ville være gæst i dag i Elektronista. Det var rigtig spændende at snakke med dig om de digitale indfødte på et job. Der kommer selvfølgelig et link til den her bog og til noget af det, vi har talt om i vores show notes, som man kan finde på de sociale medier, hvor vi selvfølgelig er. Man kan også fange mig, jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter. Programmet her, det har du hørt på Radio 24/7. Du kan gå ind og lytte til tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside, eller du kan abonnere på en podcast gennem din yndlingspodcast-app. Programmet her, det var produceret af Oliver Bjørnsen.